picat, a trebuit fiecare sfierătare de la prea complicat. S-a titulat toată biserica, se făceau cercuri nesfârșite care... Și atunci înțelegem că spiritual unii de la alții ne cerem iertare și voi de la cine știți să aveți părăți sau înțelegeri și așa se intră în post. Poate că v-ați mirat că se cântă aceste cântări ale învierii, aceste binecuvântări ale învierii, care se vor mai fi auzite doar în seara prohodului Domnului Vinerea Mare. Pentru că toată tristețea din ziua aceea și punerea mormântului Mântuitorului și toată plângerea pe care cumva o închipuim că o face Iosif și Nicodim și femeile milonosițe și Maica lui Dumnezeu și cu toate acestea la sfârșitul prohodului ca o undă de bucurie deja mi se aduce aminte că totuși Hristos va învia. Plus că știm că atunci când noi îl îngropam, adică Iosif și Nicodim și l-a așezat un mormânt, Mântuitorul era cu sufletul la iad și binevestea și spărgea porțile iadului și binevestea acolo învierea. Și de aceea, deja de atunci, ca o undă de bucurie, începe să se cânte binecuvântările învierii, că vremea se apropie învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deci atunci o să le mai auziți, cei care o să veniți în Vinerea Mare, după propos, o să le auziți. Sau unde veți merge, le veți auzi de asemenea. Păcat că, în general, această rânduială nu prea se mai face acum aceasta iertării, aceste cântări frumoase, foarte rar se aud cântate înainte de post. Da, trebuie să fie cât mai des și în mai multe locuri. Suntem la capitolul 5, de la Corinteni 2, și ne apropiem de sfârșitul capitolului 5. Și am vorbit astăzi trecută mai mult despre, iertați-mă că stau așa pe podiumul ăsta, se numește Solee. Pe Solee, pentru ca să se audă de la cei de jos, cred, dacă sunt jos sau nu are rost. Se aude și dacă stau aici. Am vorbit mai mult despre versetul 17, când spune, deci dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă, cele vechi au trecut, iată, s-au făcut noi. Și am tot vorbit despre cuvântul acesta în mai multe înțelesuri ale lui. Și poate mai mult în înțelesul acela că cele ce până la un moment dat păreau nefolositoare sau folositoare doar pe calea păcatului și a căderii și a morții și a... cum să spun? Coruptibilității. Se duceau spre moarte și n-aveau niciun rost decât acela de mici bucurii ale vieții pe moment. De exemplu, să zicem, dacă până acum... Dacă până în momentul în care tu ai cunoscut adevărul credinței și pe Hristos, limba ta și gura ta era făcută doar să spună că îmi trebuie apă, îmi trebuie mâncare, aș vrea să fac aia, mi-ar place așa, de multe ori limba noastră a fost folosită și numai să ne lăudăm, să ne socotim vrednici de ceva, să ne cerem drepturile, să ne... Pentru asta, în general, ne-am folosit noi cuvântul. Dintr-o dată acest cuvânt care părea doar spre folosul nostru minim și spre ca să ne să fugim de această frică de moarte, să ne ferim de tot ce este rău, ca un fel de apărare, dintr-o dată ea devine altceva pe care o cântă și poeții și aceea că începe să spună lucrurile și adevărate, cele mari, care nu sunt de pe pământ, care nu le-am descoperit noi, care nu sunt de la noi, care nu le vedem numai în natură sau le cunoaștem numai așa, că am văzut cum se deschide o floare sau am văzut cum stare soare și ce trebuie să fie ceva. Ceea ce se luminează și se bucură în inima noastră și în sufletul nostru atunci când vede soarele sărind, nu fi numai albumina din creier care se zburde de bucurie. Nu fi numai materia cenușie care cuplează niște neuroni și care zice ce frumos, care atunci când aude o muzică mai deosebită, nu e numai atât. Și dintr-o dată descoper mai mult decât atât, nici măcar numai atât, adică numai această măturisire al Dumnezeu în natură și în tot ce ne încojoară, și începe să fie, cum să zic, m-am referit numai la vorbă, la cuvânt, începe să fie măturisirea unui adevăr care ne depășește, care n-a fost măturisit de noi, care ne-a fost descoperit nouă de Hristos în principal, cel care a desăvârșit adevărul, l-a făcut cunoscut desăvârșit. Și începem să spunem lucruri, să credem în lucruri care până acum ne-au depășit și care nu au fost ale noastre și care cumva folosesc și ajută la tămăduirea și ajută și pe ceilalți în jur. Deci, dintr-o dată, de exemplu, acest cuvânt al nostru, care nu era decât un nesfârșit, umplem la nesfârșit cerul cu cuvinte și nori de litere și de cuvinte și de sunete care nesfârșit înalți de la noi și parcă adumbrim soarele dreptății cu ele. Adică în loc prin cuvintele noastre și prin vorba noastră se vadă și se vădească mai puternic ca oricând soarele dreptății, care este Hristos, parcă noi umplem cu cuvintele noastre nori întregi și ne adumbrim sub acești nori și nu mai vedem soarele dreptății și așa facem și pentru ceilalți. Dintr-o dată, cei ce-l primesc pe Hristos și se leapădă de ei, că aceasta este primul lucru pe care trebuie să-l facă omul după ce-l cunoaște pe Hristos. Cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și acruce asta, să-mi urmeze mie. Să se lepede, să se termine în sfârșit cu nesfârșita văicăreală. Eu, pentru mine, de la mine, aș vrea, că e o văicăreală până la urmă, și o nesfârșită cerere, aș vrea, aș dori, mi-ar place. Tot încep cu persoana întâi, singular. Totul vorbește despre noi. Lumea întreagă contează sau este plăcută sau neplăcută în funcție de cum ne place nouă. Totul este în funcție de noi. Dintr-o dată această încarcerare îngrozitoare în noi înșine și închiderea aceasta groaznică pe care o are sufletul, idolatria aceasta, pentru că e o idolatrie până la urmă ceea ce se întâmplă cu inima noastră, se schimbă și dintr-o dată ne repădăm puțin de noi înșine. La început foarte puțin, dar măcar să încercăm. Este de nespus sentimentul bucuriei și al libertății când te lepezi puțin de tine și puțin nu mai contezi așa de mult. E ca și cum, închipuiți-vă că un om ar sta în fața unei statui neîncetat și i-ar aduce o sanală. N-ar mai vedea nici ce se întâmplă în jur, nici dacă plouă, nici dacă ninge, nici dacă ceilalți suferă, nici dacă plâng, nici dacă râd, nici dacă se întâmplă ceva deosebit. Și tot timpul îi aduce tămâierea acelei statui și îi aduce ofrande cu legume, cu fructe, cu ce e mai bun, cum fac acum indienii în fața diferitelor statui sau vitelor, să zicem. Și ce ați zice de omul acela? E carcerat, nu e liber, e pierdut, n-a mai văzut nimic, nici nu știe cum răsare sau pune soarele, nu știe lumina zilei când începe și când se sfârșește, n-aude cocoș și noaptea, n-aude nimic, n-aude greierii, n-aude nimic, nu știe nimic, el știe doar în fața celei statuie care e chipul lui narcisiac, la care se tot întine și aduce o sanale și pe care plânge sau îi mângâie față și încearcă să-l dibilească, să-l facă mai frumos, să-l facă mai cum își imaginează el că ar trebui să fie. Ei, cum vă închipuiți omul ăsta? Nu-i de plâns? Așa suntem. Deci omul care se încorsetează și se închide în sine și în dorințele lui, în voințele lui, în plăcerile lui, în care acela e asemenea unui asemenea om. Asemenea acestui om care face așa. Și dintr-o dată, după ce tu poți să te ridici de acolo, să te uiți în jur puțin, să mai vezi că este și altceva pe lume. Mai sunt și oameni care sunt asemenea ție, care ești tu, ca și cum, aici să nu o luăm literar, ești tu în alte trupuri. Adică, un alt eu, care s-a născut într-un alt neam, într-o altă familie, cu altă educație, s-a născut bărbat sau s-a născut femeie, s-a născut... Dar tot ca mine. Tot și acela chipul lui Dumnezeu, cum sunt și eu chipul lui Dumnezeu, puteam să fiu și eu exact ca el, dacă îndrăgea Dumnezeu, ești alt eu. Dintr-o dată, din această încorsetare îngrozitoare, dintr-o dată vezi în jur mii de chipuri în care te poți odihni, în care te poți bucura, cu care te poți înfrista împreună, cu care poți plânge împreună. Și nu numai atât, vezi toată frumusețea lumii, care este totuși o frumusețe peste tot necazul și peste toată durerea ei. Este o vale a plângerii, dar este și un praznic al vieții, lume. Este un praznic al vieții care amintește de praznicul cel mare la care ne cheamă Dumnezeu. Nu este numai o vale a plângerii. Și atunci această lepădare de sine începe să fie o bucurie foarte mare. Dintr-o dată, ochii tăi care până atunci vedeau numai statuia aia și nu erau buni nimic altceva decât să tot o măsoare, să o cerceteze, să vadă în ce zodie s-a născut statuia. Cum este ea făcută? Ce stele o protejează? Ce briliante ar trebui să o împodobească? Ce tip de smarald ar trebui să-i punem pe coroană? Ce tip de... Ce-o fi făcut statuia în altă viață? Ce-o fi făcut? Pentru că așa ne privim, ca pe o statuie, maestoasă, ca pe ceva deosebit, care merităm să fim scriși în cărți. Și dintr-o dată să te eliberezi de starea asta și să vezi altceva. E o mare bucurie. O asemenea stare mistică, e o mică trăire mistică, o au îndrăgostit, care se leapă de puțin pentru prima oară în viața lor de ei înșiși, nu mai interesează numai ei și ei și ei, și mai știu și de altul, cum este și un altul. Și această lepădare dă această stare extraordinară de bucurie. Ei, închipuiți-vă aceea încă are foarte multe autosugestii, are multe sugestii, are multă iluzie starea asta în îndrăgostire. Închipuiți-vă cum este sufletul omului care se leapă de sine pentru Dumnezeu și nu este atât de încărcat această stare de iluzie, de sugestie, de autosugestie, cum se întâmplă la cei îndrăgostiți, ci o fac pentru Dumnezeu și văd nu numai în celălalt, nu se leapă de numai pentru om, se leapă de pentru tot, se leapă de pentru Dumnezeu. Câtă bucurie, câtă tărie are acel om, câtă lumină are. Știu că par poezice, zic așa, dar nu se poate formula altfel starea aceea de eliberare de sine. Într-un fel, nu puteam să trecem peste cuvântul acesta, iată de acum toate s-au făcut noi, cele vechi au trecut, toate s-au făcut noi, fără să spunem și partea asta, în înțelesul ăsta a se face nou, a căpăta, știți, când omul e îndrăgostit, de exemplu, faptul că avea trei vite, că s-a născut într-un neam de oieri, că mama când a născut a zis ce-o fi cu copilul ăsta, o fi o el sau nu o fi, chestii care nu interesa de pe nimeni decât pe tine, dintr-o dată capătă alt rost, merită să le spui, te bucuri să le spui, nu știi cum să le spui, nu știi cum să afli și de la celălalt, cum s-a născut, în ce chip, ce i-a spus mama când s-a născut, ce i-a spus tata când s-a născut. Toate astea capătă o altă, această noutate pe care oamenii o cântă pe toate gardurile și o auzim pe toate, la toate, această noutate care oamenii o văd cu ușurință, mai cu ușurință în viața lor, pentru că se întâmplă în general cam toți oamenii. Această noutate o au cei care cu adevărat îl caută pe Hristos și îl descoperă, dar o noutate mult mai mare ca aceasta. Mult mai vie și mult mai de lungă durată. Adică n-ar trebui să se sfârșească niciodată. Cum putem să ne controlăm, concentrăm mai bine duminica la Sfânta Liturghie, că deși este loc pentru copii jos, mulți stau și sus în biserică și se agită mult. Dar nu numai copii, ci și lumea în general. Cum ar trebui să ne comportăm la biserică să nu deranjăm pe ceilalți să mai plăși? Păi nu, ce să zic? Nu știu dacă putem în biserică să păstrăm o stare de concentrare extraordinară. Nu știu dacă concentrarea cea mai mare și trăirea rugăciunii de săvârșit o avem noi personal în camera noastră când închidem cu, cum zice, iar tu când te rogi, du-te în chilia ta, închide ușa ta și acolo Dumnezeului care vede nascuns, roagă-te și spune cel ce ai de spus. Părinții spuneau, intră în chilia ta, intră în camera ta, înseamnă și în adâncul cu inimii tale, acolo unde ești tu cu adevărat. Și vorbește cu Dumnezeu, tai tu care ești adevărat, nu cel de afară. Știți că una e în cameră cum ești, știți, de exemplu, bagi cineva la ușă. Nu-l primești, vai, ce dezastru în cameră. Vai, ce să fac? Și te îmbraci repede, te faci frumos în oglindă și ieși afară și închizi ușa după tine și ce doriți? Și ești așa, ești foarte bine, ești impecabil. Dacă deschide ușa, ce e în pat, maldă, de haine, ce e acolo. Ei, în camera ta, acolo, în taina ta, de asta zice Dumnezeu, închide ușa ta și acolo, vorbește cu Dumnezeu, arată-te așa cum ești, cu maldă, de haine, cu dulapul, vai de capul lor, cu... Așa e inima noastră. Nu cum ne arătăm noi în exterior. De exemplu, la biserică, de multe ori, nu avem ce face. Trebuie să mimăm o minimă ieșire afară pe ușă. Deci trebuie să zică de cât bine. Nu te-a pus să plângi, să chicotești acolo în biserică, n-ai ce face. Trebuie să fii tare, trebuie să... Exact cum un om care este pe stradă, nu se apucă să faci cine știe ce lucruri, ca să toată lumea să uite ce face. În casă te apuci, dacă te apucă un gând, plângi atunci să te apucă gândul ăla, dai cu cartea de pământ, ce-ți vine, faci că ești singur. Dar afară nu faci chestiile astea, că nu te cuvine, adică nu. E, așa se întâmplă și în biserică. Deci, concentrarea cea mare, nu o să o ai niciodată de săvârșit. Neapărat numai în biserică. Deci se poate și asta. Mai mult o să fie în chilia ta, dar să zic în celula ta. În chilia ta, dar de multe ori în scrisoare, că nu vrem să intrăm acolo. Și acolo în taină inimii tale. Deci soluția cea mai mare este să nu nădăjduiești că aici la biserică vei găsi nu știu ce mare concentrat. Și aici la biserică cumva cauți comuniunea cu ceilalți împreună rugătoare, să te rogi împreună cu ei, ca împreună cu ei să te audă Dumnezeu, că unde sunt doi sau trei, este și Dumnezeu. Acolo unde ești tu singur, nu știu dacă va fi neapărat și Dumnezeu. Uneori poate nu va veni, uneori va veni, după taina și după strădania inimii tale, după voia lui Dumnezeu, după cât socotește El să te smerească sau nu, sau nu știu, astea sunt tainele lui Dumnezeu. Dar aici sigur va veni. sigur că zis el, unde sunt doi sau trei, acolo sunt și eu, adunat numele meu. Și or fi din toate sute de oameni, doi sau trei adunați în numele lui Hristos. Poate alții vin pentru că trebuie, alții vin că pentru nu știu ce, pentru nu știu ce, dar doi sau trei tot vin. Și atunci merge acolo, că acolo vine și Dumnezeu. Și acolo, în general, ieși cum este om afară pe ușă și nu-ți arăți toate stările, nu închizi ochii să zică toți ceilalți, iată ce se roagă, nu plângi, te străduiești cel puțin, cât poți. Și încerci să-ți fii firesc, ca și cum nu s-a întâmplat nimic, dar inima ta, la dâncul tău, lucrează toată această rugăciune cât poți promenești. Deci nu se poate, unul sărac mai se foiește, unul nu poate să stea pur și simplu la biserică, așa în crevenit. Mai se mișcă, mai nu știu, are și fâși pe el. Se spune, da, se spune. Nu poate, nu poate. Altul, copilașul săracul, e copilaș. Nu poate nici el să fie chiar desăvârșit, să stea încremenit așa. Deci nu știu dacă se poate și niciodată nu se va putea să fie desăvârșit într-o biserică, să zici. Tot, de-abia unele mănăstiri, cum Minera, așa, păstrează o liniște, o tăcere desăvârșită. Dacă este cineva și știe de picioarele, se aude în toată biserică, că nu se întoarce. Deci te aștept picioarele în timpul liturghiei. Deci sunt rare, și asta e rară între mănăstiri. Și acolo nu se poate păstra desăvârșit starea asta. Așa că nu, mai ales când e vorba și acolo, tocmai de aia sunt numai câteva monahii cu părintele, tot închis, restul închise, puse perdele negre, ca tot să stea închiși acolo în sine, în inima lor. Dacă unii vine să plângă, să plângă, fără să vadă ceilalți. Deci cumva, na, se încearcă să, dar astea sunt stări așa pentru care împărăteacă, așa, 10, 12 oameni, dar când e vorba de, deci n-ai ce, taina ta, încerci să faci tu singur în inima ta sau acasă. Deci ce să faci să te concentrezi? Să ții mintea cât poți la cuvintele rugăciunii, cât poți, te rog la Dumnezeu să te ajute să te concentrezi. Nu prea e ce faci așa. Părinte, se mănâncă în post, se mănâncă de post din seara asta sau de unde? Pentru că, în general, se ține de la 12 noapte, de la 12 noapte. Da, de la 12 noapte se ține, pentru că se obișnuia și s-a obișnuit așa și a fost după rânduiala bizantină veche, ca de după vecernie se intre, în general, în ziua următoare sau așa. Dar încetul cu încet, de ce? Pentru că oamenii, în general, se culcau, adică se sculau foarte bine, când răsărea soarele și mușeau toată ziua și după ora, când se întuneca, mâncau și se culcau. Asta era, când nu aveau ce faci, la lampă, ce se face? Nu prea aveai ce face, nu era televizor, nu era ce au oamenii acum, internet, curent electric, citiți până la 1 noaptea, nu era așa ceva. Și atunci oamenii se culcau și asta era ziua și pentru ei nu era greu să țină. Dar unii oameni de-abia se adună pe la 7 seara de acasă acum, s-a schimbat cu totul ritmul omului. De-abia se adună cu totul acasă și până la 10 seara aici mai face ceva de mâncare și mănâncă pe la 10 și ceva de genul ăsta se întâmplă la mult. Și atunci, de aceea s-a schimbat și ritmul și la preot, că se ține până la 12 noaptea sau la oamenii care vor să se împărtășească până la 12 noaptea, nu pot să mănânce. Deci nu e o stricare în rânduirii adevărată de Dumnezeu, ci s-a stricat ritmul viețuirii oamenilor, pur și simplu. Când a fost în tabără la Ciosa și nu era curent, era o tabără la Scorul, acum vreo 6-7 ani și nu era nici curent, nu era nimic. Încetul cu încet, în 2 săptămâni, am revenit la starea asta. Adică, ce să faci seara? Că după ce se făcea seara, trebuia să te culci. Că nu aveai ce face, că nu era curent, nu era nimic, mai stau în jurul focului 2-3, se plictiseau și hai să ne culcăm. Și la 5 dimineața, răsărea lumina, soarele, la 4:30, trebuia să te scoți ce se face cu un porții. Era lumină, credeți? Și tot începea de la 5 dimineața și se termina la când se întuneca. Și am înțeles atunci de ce oamenii așa făceau în vechime, era firesc, era treau firesc, treau normal, de la cât era ziua de lumină, zi lumină, cum se zice. Acum e schimbat cu tot, așa. Nu mai e după rânduiala asta. Așa. Părinte, pe mine mă enervează oamenii ce se roagă în 7 sau mai tare încât îi aud. Ce să fac dacă stau în fața mea și nu pot să mă concentrez deloc din cauza persoanei? Sunt într-adevăr oameni care tot în timpul slujbei zic așa încet. Bunica mea avea obiceiul ăsta și mi se părea că plouă. Nu se ziceam, plouă. Ea de fapt și chiar sau se ruga. Și sunt oameni care nu se pot concentra decât așa. Și unii părinți îndeamnă așa când zici rugăciunea. Dacă nu te poți concentra, zic cuvintele foarte încet așa, ca să poți să te strângi în rugăciune. Sunt oameni care nu se pot concentra decât așa. Foarte greu. Te duci și în altă parte de acolo, dacă nu poți chiar deloc. Nu prea bine să-i spui că poate zâmbești tu liniște, dar nu mai are el după aceea. Că nu mai poate să se adune deloc. nu știu ce se pot face. Te duci în altă parte. Cu cât vii mai repede, poți să vii mai în față și acolo nu șoptesc. Sfinții din icoane nu șoptesc. Și atunci stai mai aproape de icoane și nu știu. Așa era în vechime și așa se făcea. Deci cu cât veneau mai dimineață, se puneau în față și aceștia erau oamenii care, mai ales că nu erau microfoane, aceștia vedeau slujba, rânduiala, tot ce trebuie, iar ceilalți care întârziau și se picta biserica în exterior, stăteau și ei pe acolo. Se picta la pictură și... Da, da, da. Asta a fost unul dintre motivele pentru care bisericii au fost pictați în exterior, să vadă cumva și să participe la liturghia, pentru că ei nu o vedeau, pentru că erau mici bisericuțele și au mulți oameni. Și să vadă în alții, prin tipul sfinților, prin tot și ei, vedeau ceva, nu stăteau chiar degeaba. Cineva zice că de seară la ora 10 va fi pe Domnul TV, filmul vine comentat să fie un film bun, într-adevăr. Și începând din seara asta, au început deja să se înscrie, să se scrie lumea pentru cititul psaltirii. Și noaptea ar fi bine să fie câte doi, deci să se adune, să vină câte doi. Să nu fie câte unul singur în biserică. Mai ales că o să se citească sus și în timpul cât se citește psaltirea de către unii, se închide ușa, că totuși. Se închide ușa și să zicem că vin oameni care vin următoarea tură de oameni. Și bază la ușă. Tu nu poți, ca să nu lași statia cu totul și te duci până deschis ușa, trec 5 minute, hai. Și atunci celălalt se rezolvă lucrurile astea. Și se mai locuiesc unul pe altul. Sau să zicem, stau două ore și stă unul o oră, unul celălalt o oră și nu știu, nu știu, nu știu cum să facem. Sau câte ore, cum s-a făcut până acum?
Câte o oră.
Câte o oră și stau doi. Și împărțeau probabil între ei câte o jumătate de oră sau... Mi se pare că au fost și perioade când se zicea unul singur zicea și celălalt era numai de pază, așa, de... Deci, dacă puteți așa, părinte, vă rog să ziceți că se caută o doamnă care să îngrijească pe o bătrânică. A, da. Cam de dimineață până pe la 5-6 o să îngrijească o bătrânică, să o ajute, să o întoarcă, să facă pe alte, e mai greu puțin, dar este și plătit din omul acesta, adică vreo 15.000 de ani. Așa, dacă vreți, să vă gândiți. Da, tot chestii administrative. Începând cu săptămâna viitoare, se pot înmulta cărți la biblioteca Ascort. Programul va fi la subsol. Așa, la Denison. Deci, una dintre... Am ținut mult să zic și interesul ăsta pentru cuvântul acesta din versetul 17, unde se zice cele vechi au trecut, iată acum toate s-au făcut noi. În interesul acesta, în interesul acesta că dintre toate lucruri care nu păreau folositoare sau nu aveau niciun rost sau nu știu pentru ce le-a dăruit Dumnezeu, decât le vezi de multe ori, de exemplu, mâinile omului ajung să fie, și cunosc foarte mulți oameni și mă cunosc pe mine, că ajung să crezi că mâinile tale sunt făcute numai să păcătuiască, să facă prostii, să greșească și zici, pentru ce au fost făcute? Dumnezeu mi-a dat mâini și eu fac numai greșeli și numai prostii și chiar nu vezi alte posibilitate de a te schimba să se facă ele mâini binecuvântate și... Dă Dumnezeu, devine și vremea aceea binecuvântată să poată fi aceste mâini ale omului să facă cele bune. Și cele ce păreau vechi și învechite în rele să se facă bune și folositoare. Și toate până la urmă ale omului să poată fi așa. Ce părere aveți despre decizia sinodului în privința pașapoartelor cu chip? Ce atitudine să avem? Ce să zic? Zic, e foarte complicat, pentru că se bat toate cap în cap așa. În primul rând a fost sinodul de la Cluj, metropolitan, cu 8 episcopi și care, în care s-au hotărât, nu din pricini că ar fi acolo în chipul acela codul de bare despre care unii zic că n-ar fi. Zicem că nu e. Și unii zic și dacă ar fi, tot degeaba, pentru că nu e 666 în el, că este un sistem binar, făcut unii nu știu ce, din 0101010101. Și zici, deci nu-i până la urmă 666, zic unii, alții zic nu. Este, deci n-am găsit încă o lămurire clară. Este sau nu este până la urmă? Deși sunt mai mulți care zic că este. Să zicem, dar hai să punem departe. Și cei de aici de la Cluj, cei 8 ierarhi, multe cu un altul Bartolomeu, au zis, domnule, nu ne interesează dacă este sau nu este. Noi nu putem intra acum în chestii informatice, să chemăm, să facem o, nu știu, eu știu, să facem o brigadă de informaticieni care să ne lămurească pe noi. Să până la urmă se vorba de cap în cap și poate numai firmele alea care stau, cine știe de unde, din Statele Unite, știu lucrul ăsta. Noi nu putem ști. Și atunci, un altul a mers mai mult, că el a fost promotor, a mers mai mult pe libertatea omului, pe faptul că toate acestea încep să îngrădească și să-l facă pe om din faptul că ți se cer toate lucrurile acestea, că trebuie să le ai tot timpul, că ți le poți detecta tot felul de sisteme de la distanță, de nu știu unde, de aproape, de departe. și că se poate ști despre tine cine ești, cum ești, așa, toate acestea, fără voia ta până la urmă, purtând numai acele lucruri la tine, începe îngrădirea libertății omului și se lovește în personalitatea omului, persoana lui, ca om, în libertatea lui, în liberul arbitru până la urmă. Și el, ca om care a fost prin închisorile comuniste, pe aceasta a insistat. A zis, noi știm ce înseamnă să ți se ia încetul cu încetul libertate. La început zice, a, pentru binele tău, mai târziu. Și încetul cu încetul, până la urmă, se folosește, dacă aceste informații intră pe mâna unui om care știe el cum se folosească de ele, se face și te distruge. Ce, dar ai fost și acolo, păi uite, te detectați, nu știu ce, de cipuri pe nu știu unde. Și ai fost și dincolo. Ce ai căutat dincolo? Ce ai făcut acolo? Dintr-o dată, de fapt, nu mai este cum se socotește că ești socotine vinovat, în principiu, adică. Și dacă te vedește că ești vinovat, ești vinovat. Dar tu până la dovada vinovăției tale ești nevinovat. Dintr-o dată ești cumva socotit în principiu vinovat, așa, deci cumva deja ești prins în sistem și ești cercetat încet cu încet. Plus că ascultarea telefonului, urmărirea mail-urilor, toate lucrurile acestea, și mergând pe chestia asta, au dat un comunicat în care toți ceilalți episcopi au semnat și au zis, suntem împotriva unor asemenea practici și cerem ca următoarele buletine, pașapoarte, să se facă și pentru creștini și pentru cei care nu vor. Și biserica e zice să se lase așa cum a fost, mai ales că noi suntem mari promotori și începători al lucrurilor ăsta prin Europa. Adică ne-am găsit noi mari, nu știu, noi avem autostrăzi, nu avem nimic, dar chestiile astea suntem primii. Adică aici suntem extraordinar de interesați să fim primii. Și s-a făcut un asemenea comunicat în care toți ceilalți opt episcopi, adică preasfințitul Andrei Andrecuța al de Iuliei, Sofronia al Oradiei, cel de la Sălaj, nu mai știu cum îl cheamă, uitat, Petroniu, cei de la Justinian și Justina Marea Mureșului, preasfințul Vasile și preasfințul Irineu, au semnat că, da, sunt de acord și că trebuie să nu sunt de acord cu acestea și trebuie să se lase cele vechi sau pentru ca să respecte libertatea omului. Ei, și toate acestea au fost bune, s-au bucurat, toată lumea s-a bucurat, că iată poziția bisericii, numai că în altă nu s-a dus la București, la Sinodul cel Mare, a fost bolnav, s-au dus ceilalți, au fost vreo 8 care au lipsit, și acolo, nu știu, în altul, prefericitul Daniel, a chemat pe cei de la interne, aceștia au pus un raport acolo, că nu-i nimic, că totul e frumos, că o fac pentru binele omului, că, nu știu, le-a sucit. Punctul de vedere, nu mințile, punctul de vedere, și oamenii au zis, e o chestie bună, ne vor binele, vor să ne protejeze de teroriști, și au... E puțin dureros pentru că, dintr-o dată, partea aceasta care totuși nu e o parte insignifiantă, celor care cumva protestau, care nu erau de acord și care într-un fel erau un fel de mică elită a bisericii, adică erau cei care se interesați puțin. Nu sunt adormiți, nu le nepăsători, ci sunt totuși ochiul mai treaz al bisericii, care e mai atent și care poate sunt printre cei mai vii fii ai bisericii. Ori mai fi și între habonii și între aia care gata la, oricând la herupisme de astea, gata, jos cu patriarul, jos, nu știu ce, pentru orice chestie. Dar în mare au fost oameni serioși, mai ales tot formă ortodox. Deci toți laicii au fost în general de acord cu aceste poziția sinodului de la Cluj. Și au zis că nu, că totul e bine, că nu are rost să ne consumăm cu lucruri trecătoare și femeie, și că astea nu țin de nicio, n-au nicio problemă, nu e legat de nimic teologic tot ce se întâmplă acum. Lucruri de care nu-i convine nici Părintele Iustin, nici Părintele Arsenie, Papa Cioc, nici că chiar nimic așa și noi să fim liniștiți, ne îndeamnă la liniște, dar totuși și se dă și o mare șansă, eu zice mare, unii zică mică, se cere statului pentru cei care dintre creștini totuși au motive de conștiință și nu vor să se lase tipul ăsta de pașapoarte, de buletine, de cât se poate să fie cele vechi. Deși chestia asta e vremelnică, acum vreo 2 ani și pe aceea oricum să se mai lasă vreo 2-3 ani, dar lucrurile tot așa o să meargă înainte, adică nu... Și asta a fost comunicatul Sinodului Mare, că să nu ne consumăm, să fim liniștiți, în mare așa, și pentru creștinii care totuși nu vor și au motive de conștiință și de credință, să li se dea pașapoarte fără, de mai scurtă durată, pe un an sau jumătate de an, dar fără chestii de acestea biometrice și nu știu ce. Cam asta a fost așa. E dureros că nu înțeleg cum cei 7 ai noștri aici, mi-a care au fost foarte hotărâți aici și așa, ce s-a fi întâmplat, cum, ce dovezi s-au fi înfățișat, încât s-au hotărât una anumitate că da, să primim. Asta e dureros, în sensul că nu-i dureros, e... te mâhnești așa puțin, nu înțelegi. Da? Nu știu, da, dacă a fost acolo, da. Dar, în altul, preasfințitul Vasile a fost aici la un botez, am vorbit cu dânsul și am zis. Mă bucur că a luat hotărârea asta și a zis, ai văzut? Nu ne lăsăm. Și așa, și era foarte hotărât așa. Și el și ce? S-a simțit, dar o să vă duceți la București și cum s-a întâmplat la Salul Corneanu, unde a fost foarte hotărât aici și acolo, nu știu ce s-a întâmplat, că... Și eu zic, nu, că noi am semnat aici. Deci erau foarte hotărâți dânsii. Nu știu ce dovezi s-au înfățișat, ce... Acum nu, pot să, nu putem acuza, pentru că, într-adevăr, dacă acolo, în cipul ăla, nu există niciun fel de bare, nu știu cum, nu există numărul 666. Atunci nu e o chestie decât, nu poate fi decât un început al unei încorsetări a libertății și de tipul ăsta. Adică, lumea, asta e statul, asta vrea el, ce putem noi face, nu ne putem impune cu statul. Dacă vrea statul, nu știu, încorsetare a libertății omului și vrea chestii mai clare, asta biserica acum împotrivă, ce putem face, să ne apucăm de revoluții? Poate că au gândit așa, poate că li s-a dovedit clar de Ministerul de Interne că nu e nimic acolo, să nu judecăm, ce să zic. Eu zic, aștept foarte mult în figurare cu vezi cu preasfințitul. S-a prun motivul. Nu știu ce să zic, eu au fost oameni care au zis să fac părinte pașaport sau să nu fac și am zis, adică nu văd că omul ăla, dacă își face pașaportul ăla, s-a vândut satanei și gata. Nu, n-are cum, că nu ai ce, prin ce te-ai vândut, prin ce? Prin faptul că ți s-au luat nu știu ce măsuri ale ochilor și nu știu ce de la deget? Nu, într-adevăr, e un mare pas care va duce până la urmă spre ceea ce urmează să fie cu numărul diavolului de mână, pe fund. Dar deocamdată nu poți. Pentru ce să-l oprești pe omul ăla? Să-i zici nu, nu te duci niciunde și omul ăla să stea învârtoșat în fățișa lui Dumnezeu, că pentru că i-am făcut eu hatârul lui Dumnezeu, că nu m-am dus în America, n-am muncit, n-am făcut bani și am stat aici și am murit de foame cu copiii mei și acum dăm, Doamne, că ți-am făcut hatârul, știți? Adică așa cumva, adică ce să-i zici la om? Doamne, nu te vinde, dar prin ce se vindea eu dacă... Adică nu ți-a fost să-i dovedești că... Și atunci, într-un fel, înțeleg poziția mai liniștită a sinodului, așa, domnule, hai să fim serios, să lăsăm lucrurile mai temperat. În același timp, cu mâhnire privești starea asta, pentru că, mai ales cu purtătorul așa de cuvânt, Costică, nu mai știu cum îl chema, Stoica, părintele, da? Parcă nu-ți mai vine să zici părintele când face semne ironii și... Adică el o să facă primul, o să-și pună cipuri, se duce cu prietenii lui să-și pună. Sunt niște lucruri, adică și spune de cei. Ba da, ba da. Am văzut. De el zice, eu chiar am hotărât cu prietenii mei să mergem primii să ne facem pașapoarte cu cipuri. Și acești monahi inculți, sau cumva îi dădea înțeles că acești monahi, între care părintele Stin și părintele Arsenica, care sunt cei care mai vociferează și spun ceva, care nu au cultură teologică și nu înțeleg, adică cu atâta ușurință pe duhovnicii neamului tău să-i faci așa niște ăștia care nu prea știu pe ce. Și asta nu cred că Patriarhul i-a spus, o să zic. A spus el, el are foarte multe originalități de lui, hotărâri de lui. Așa cum atunci când era fetița aceea de 11 ani cu trebuia să avorteze, el a ieșit în față și vă dați seama, spune o prostie cât veacurile. În sensul că spune că în anumite condiții speciale, Biserica Ortodoxă aprobă și binecuvintează avort. Nu există așa ceva și sunt convins că nu i-a zis Patriarhul să spui așa. L-a luat pe nepregătire și a zis, da, cum să nu, băi? Și condiții speciale erau și din punctul de vedere și acelea. Nu e adevărat. Uciderea unui om, oricine ar fi el, nu-i binecuvântat niciodată. N-are cum să fie binecuvântat. A făcut greșeală felul ăsta, ce să zic acum? Cred că mai mult era bine dacă Patriarhul sau cineva din sinod vorbea și explica poziția sinodului. Dar așa l-a lăsat pe Pietru Costică acesta, care a făcut multe prostii și a înrăit poporul așa și l-a învârtoșat. Adică așa vorbea superior, de ăștia care nu vor să primească pașaport, să vorbea ca de o, așa, de o aripă așa habonică prostească, care nu știu ce vor. Și noi, ca să le dovedim la ăștia că nu așa se trăiește, mă duc să fac primul pașaport și nu știu ce. Adică aici a greșit cumva el. Dar restul, ce să zic?
De ce nu se face referendum? Nu putem să...
Dar tu ai văzut, deci nu știu dacă ați fost atenți, dar țările care urmau să intre în Uniunea Europeană, de exemplu Suedia, mi se pare că a intrat și acum, nu știu, nu de mulțumesc, n-a vrut an la rândul, a zis nu, Irlanda la fel. Dar atâta s-a dat referendul ăla până a reușit să iasă 51%. Deci, astea sunt chestii care oricum trebuie să se facă, mai ales că acum am intrat în Europa, trebuie să ascultăm, n-ai ce face. Deci se poruncește din Europa pentru terorism, împotriva nu știu ce, nu știu ce, trebuie să se facă chestia asta. Se face referendum, zice da, nu vreți deocamdată, peste 3 luni mai facem un referendum, se face, se informează poporul, că nu-i bine informat. Se informează poporul, se zice în sfârșit, se discută, nu tot iasă. Și dar nu cred că nu va ieși, că oamenii își doresc chestia asta. Da. Vor să se meargă liber, să iasă afară, să fie protejat, să aibă copii chipuri, să știe pe unde sunt și cum sunt și ce se întâmplă cu ei. Da. Pentru că ei nu văd încă lucrul ăsta ceva rău. Și atunci nu. Și pentru ce se fac referendum? Nu. Da. Nu, nu chiar orice. Deja de acum, de exemplu, statele acestea și, în general, statul nostru se apropie de limita la care începe creștinul să... Încă nu. Nu putem zice că s-a cerut ceva care să nu mai fie posibil să fie făcut din creștin, dar se apropie deja foarte aproape de limita în care va trebui la un moment dat să nu se facă ceea ce trebuie. Unde e limita? Atunci când se trece peste libertatea ta, în primul rând ca și peste libertatea de om, se poate trece până la urmă. Dacă asta este, tu ca om poți să revolți, dar nu ca și creștin în principal, deci nu creștinul te face să te revolți, nu apartenența la Hristos te face să te revolți, că poți să slujești Hristos și ca sclav. Dacă te face sclav, te face sclav. Tu ca om te poți revolta și da, ca om, nu ca și creștin. Dar atunci când îți intră în credința ta, de exemplu, când nu mai poți asculta asta, când statul să-ți intre aici în biserică și o să zică, cum se zice în Olanda, nu mai zici așa în predică despre evrei, nu mai zici așa despre homosexuali pentru că încalci drepturile homosexuale. Adică spui că Sodoma și Gomora a ars pentru că erau homosexuali. N-ai voie. N-ai voie. Încalci. Ei, când se întâmplă lucrurile astea, deja, într-un fel, statul devine potrivnic. Adică tu îți calcă peste credința ta, calcă peste adevărurile pe care le-au mărturisit și toți părinții și toți sfinții până acum. Nu mai voie să zici că, cum s-au scos imediat după Revoluție, imediat după al doilea război mondial, după ce s-a întâmplat Holocaustul și tot ce s-a întâmplat, s-a scos din prohod vreo 30 de strofe care erau cumva mai astfel la adresa evreilor. S-au scos. Noi le zicem, le cântăm aici la prohod, dar în cealaltă cărți care unde merge prin parohii, nu se citesc, nu se cântă, că s-au scos atunci. Și, de exemplu, ca să vă puteți da seama, în fața fiecarei strofe de la prohod, așa s-a făcut prohodul de către greci când s-a făcut, că în fața fiecarei strofe este un verset din Psalmul 117, același cel mai lung. Psalmul 117 se citește și la mormântare, deci este un psalm al mormântării, este un psalm al îngropării. Psalmul 117 se citește și la îngroparea lui Hristos. Și în fața fiecarei strofe din prohod se citește un verset din Psalmul 117. Și dacă urmăriți versetele acelea, o să vedeți că lipsesc mai multe. Ei, acelea care lipsesc au scos și strofele și versetele. Înțelegeți? Pentru că acolo se vorbea mai astfel despre evrei. Că așa s-a întâmplat. Se zice de, popor ucigaș care a ucis pe Dumnezeu. Cum a zis așa ceva? Păi dacă așa au scris părinții, așa au zis atunci, că așa s-a întâmplat că din poporul acela să vină moartele Dumnezeu. Dar nu acuzăm de poporul acela. Dar dacă așa s-a scris, cum să-l scoți? De ce să-l scoți acum? Pentru că erau mai atenți și mai sensibili la chestia asta atunci. Ei, asemenea, lucrurile astea toți intervină, încetul cu încetul. O să se zică, de ce nu dați libertate femeii? Primiți-le ca biscop și preot. Deja se intră, o să se ceară asta. O să se zică, cu o nedreptate. Încetul cu încetul toate lucrurile astea tot mai mult o să fie și o să intre cumva peste răzioala cea veche a bisericii. Ei, de aici, într-un fel, se intră într-un fel de stare de război așa mutual, tăcut între biserică și stat, între mătătura lui Dumnezeu și stat, care vrea să-și vadă mai mult mâinile acolo unde nu se cuvine. Deci acolo cred că deja se intră în lucruri care nu se cuvine. Dar până acolo încă se liber, uite, putem vorbi orice. Păi orice se cuvine, da, într-adevăr, de la Dumnezeu. Adică, de exemplu, când Părintele Arsenie Boca se ruga în munții Făgărașului, Doamne, dă-le ploaie, că era secetă mare și auzit el în urechea cel înăuntru, nu te ruga de mine să le dau ploaie, ci roagă de ei să se întoarcă. Că dacă nu se vor întoarce, nu numai secetă, ci în cazul mult mai mare vor veni asta lor, în sensul că, deci ca și mai zice, nu numai ploaie, ci stăpâniri îngrozitoare, cum a venit stăpânirea rusă, până la urmă, stăpânirea sovietică, care e îngrozitoare, că imediat după aceea, după război, ce a venit peste noi. Și acestea toate au fost îngăduite de Dumnezeu, cu știință, cu voie, cu durere în același timp de către Dumnezeu, care n-ar fi vrut să fie așa, dar eu cred că a avut rostul lor toate aceste, și pentru păcatele oamenilor, și pentru greșelile noastre, ca popor, ca neam, pentru... Cum crede asemenea că după asemenea perioadă în care deja sunt vreo 10-11 milioane de avorturi, n-are cum să vină o binecuvântare mare asupra noastră. Deci nu prea are cum. Toată această stăpânire și tot mai mare și mai aspră încorsetare din partea aceasta a vestului care vine asupra noastră, e un răspuns la toate greșelile și păcatele oamenilor din neamul nostru, care nu mai putem vedea așa cu ușurință binecuvântarea Dumnezeu și dragostea Lui față de noi. Când, cum se zice de acești copii, că stau sub jertfelnicul Dumnezeu, zice în Apocalipsă, și strigă și cer dreptate că n-au fost lăsat să-și trăiască viața. Despre ei, într-un fel, se zice, și despre ei. În sensul că au fost uciși din motive bune, din motive de libertate, de hotărâre, că n-a venit la momentul potrivit, că n-am avut chef atunci, că eram obosit, că eram trist, că eram vesel, că eram orice. Să găsesc mii de motive pentru care să omor un om, zice. Și acești oameni vor cere dreptul, că ei n-au trăit viața pentru că au hotărât doi, alții sau unul singur, că nu meriți acum să trăiești. Și aceste strigăte, așa cum Dumnezeu zice că de la sângele lui Abel, care strigă, sângele lui Abel strigă către Dumnezeu, așa cum a strigat ăla, nu strigă sângele acestor copii, strigă, nu vreau să fiu acum ca părintele Ilie Moldovan să tot insiste chestia asta, sau că să cumva să învârt cuțitul rană, sau tot așa, dar asta este. Și atunci, toate acestea care vin asupra noastră nu mi se par încă deloc chiar mari, încă deloc. Chiar ne-a păzit Dumnezeu și pentru părinții care mai avem și pentru sfinții care se roagă pentru noi. Părinte, ne explicați cum e cu datele diferite anuale Sfintelor Paști. Atât la ortodoxi cât și la catolici, de ce suntem... O să vorbim altfel despre asta, e mult de spus, dar nu e așa de mult de spus, dar e mai... Trebuie să intrăm mici detalii așa, numerice. Trebuie să aducem o tablă aici, să... cifrice, sau cum se zice. Aș vrea să vă reamintesc de petița diagnosticată cu leucemie și care, în urma unei cercetări a documentelor la clinica Nova Vita, da, din Belgrad, i s-a prescris un tratament în valoare de 240 de euro plus taxe poștale. Nu are posibilități materiale. Da, este o fetiță, se pare că este o clinică în Belgrad care încearcă să vindece și a vindecat și Nova Vita se numește și care reușește să vindece anumite cancere, anumite cancere sângelui. Și fetița aceasta ar trebui să meargă acolo. Și cei care vreți sau știți sau puteți să ajutați, unde este Elena? Să-i dați ei, dacă aveți acum sau... Să vorbiți cu ea dacă este cineva... Mai ridică o dată mâna. Mai ridică Elena. Mâna. Deci lângă ușă este o fată cu păr lung. Așa. Și să vorbiți cu ea și dacă știți pe cineva care vrea să ajute sau... Așa. Și o rugăciune la sfârșit pentru Raluca, o fetiță ce urmează să suporte operații de leucemie. Dacă mai este vreo întrebare dintre cele... Parcă vrei să zici ceva, sau ai zis? Ce mai? Păi da, am început atunci să zic că așa toate ale trupului nostru, care până acum nu-și găseau niciun rost, n-aveau niciun fir, erau făcute parcă numai să facă rău, erau... Nu mai știam să facem altfel decât rău și parcă și când vream să facem bine, le făceam rău. Poate Dumnezeu să le facă atunci când se schimbă mintea omului și începe omul să se întoarcă spre pocăință, poate Dumnezeu să le facă, să facă cele bune, să fie binecuvântate. Lucru mare este acesta. Și greu este să putem zice, cum zice Pavel, iată, cele vechi au trecut, acum toate s-au făcut noi. Adică e mare lucru să zice așa. Mare, mare, mare. De la versetul acesta al 7 se zice, și toate sunt de la Dumnezeu. Deci toate aceste lucruri bune despre care am tot vorbit, toată această schimbare a lucrurilor, toată ieșirea aceasta din neputința pe care aveau oamenii înainte a venit Hristos, era o neputință îngrozitoare, nu era Duhul Sfânt, nu era nicio ieșire. Nu era nici o ieșire. Nici o ieșire. Părea că nu este nicio ieșire. Deși și pentru aceea a fost ieșirea tot Hristos, care a coborât și în iad pentru ei, și în Sheol, se zice. Și toate sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu sine prin Hristos și care ne-a dat nouă slujirea împăcării. Deci toate acestea, toate lucrurile bune, tot ce v-am spus, tot zice Sfântul Apostol Pavel, tot ce v-am spus până acum, sunt de la Dumnezeu, care ne-a păcat pe El cu sine, pe noi, cu El, prin Hristos. Și pe ei, pe acești apostoli, și pe noi toți, în urmă, ne-a făcut, care ne-a dat nouă slujirea împăcării, adică să vestim și să binevestim unul altuia că Dumnezeu s-a împăcat cu noi. Nu că Dumnezeu a fost părăștit, că de aici se... putem așa să naștem în noi un fel de gândire asupra Dumnezeu sau relație cu Dumnezeu strict juridic, așa, adică Dumnezeu era orgolios, l-am jignit, a fost jignit, s-a simțit foarte jignit, n-a acceptat niciun cu vorbă bună și așa, numai pe Hristos când a venit s-a jertfit în locul nostru și cumva a fost reperată onoarea lui Dumnezeu prin chestia asta și cumva Dumnezeu ne-a iertat pentru că Hristos s-ar găsi pentru noi. Nu trebuie privit așa, pentru aceasta e o privire strict juridică, în general se mergea pe dreptul roman, așa. Ai făcut aia, sau pe legile evreiești, dinte pentru dinte, legile vechi evreiești, ochi pentru ochi. Adică ai făcut aia, trebuie să dai în schimb. Și de unde să dea omul dacă plata păcatului este moartea? Și dacă el a făcut păcat peste păcat, păcat peste păcat, generație după generație, păi... ce moarte să dea el ca să poată răscumpăra? Care moarte? Că îi trebuiau 10, că ce palata păcatului este moartea. A păcatului. Și câte păcate face un om într-o viață? Câte? Care toate cumva sunt unite cu răul, care toate cumva poartă pălăria răului, care toate conduc spre rău și stau sub stăpânia diavolului. Și atunci, zice, ca și cum asta era gândirea omului firesc, că trebuie să fie o moarte excepțional a cuiva curat, deosebit, care să acopere toate acest rău. Dar nu este așa și nu în sensul să trebuie să o luăm. Și mai mult, cum ziceam și în alte dăți, această împăcare noastră cu Dumnezeu, această împăcare noastră cu Dumnezeu s-a făcut prin schimbarea minții noastre care era stricată de păcat, stricată de șoaptă diavolului. Păcatul doar accentua și înrăutățea chipul acesta pe care noi oricum stricasem în mintea noastră despre Dumnezeu. Plăsticasem, îl pocisem, îl urțisem. Și păcatul, uitați-vă la oricare dintre noi. În ce sens pocește în noi și înrăutățește chipul acesta păcatul în noi? După ce o vreme, parcă te-ai apropiat de Dumnezeu, te-ai luminat, te-ai liniștit, ai văzut mai bine, ai văzut dragostea de Dumnezeu. Dacă începi din anumite motive, din neputință de răbda, de a rezista, din cine știe ce motive, începi să trăiești în păcate, începi să trăiești în cine știe ce urciuni de păcate, să înjuri, să vorbești urât, să bei, să... încetul cu încetul chipul lui Dumnezeu în general se urățește în inima ta și nu mai nici mai dai pe la biserică, nici nu mai vrei să știi. N-ai cum să trăiești în păcate mari zi de zi, clipă de clipă și să în același timp să fii apropiat de Dumnezeu, să-i vezi chipul luminos și adevărat așa cum este El și plin de iubire. N-ai cum. Chipul lui Dumnezeu se urățește prin păcat, se negrește, se pocește, pur și simplu. Și de-abia după ce începi să lași de păcatele acelea, și nu atunci pe moment, de-abia după ce începi să trăiești în curăția aceea față de Dumnezeu, în viața aceea, cât de cât, ostenitoare, care se străduiește spre Dumnezeu, începi să vezi încetul cu încet ca o rază de lumină tot mai, din când în când, așa, lumina lui Dumnezeu, chipul lui cel adevărat, dragostea lui către tine. Dar altfel nu o vezi, nu o mai vezi, se întunecă cu totul. Începi să te revolți în motivul Dumnezeu, începi să-L judeci, începi să-L zici argumente. Încerci să-L socotești că, da, și ce? Dumnezeu trebuie să mă ierte, ce? Ce mare lucru că mă iartă, că eu păcătuiesc și eu, ce să fac? Dacă e așa făcut, da, ce? Și găsești mii de motive să stai în fața lui Dumnezeu și să-i pocești chipul că o asemenea raportare la Dumnezeu este greșită, e falsă, nu e adevărată. Acel Dumnezeu nu există la care ne raportăm așa. Nu e adevărat acel Dumnezeu așa. Și, în general, deci păcatul urțește chipul Dumnezeu, iar trăirea în curăție, în porunca lui Dumnezeu, îl descoperă încetul cu încetul, îl descoperă, îl luminează și încetul cu încetul tot îl vei vedea mai mult decât dacă ai trăit în păcate. Deci, de aceea ziceau părinții că fă-l pe un om să țină 6 luni cu o sârdie poruncii lui Dumnezeu și el va ajunge să-l cunoască încetul cu încetul. Chiar dacă el zice, va fi necredincios la început. Aici, ce? Dar nu, să nu vă închipuiți acum, noi ne închipuim așa. Fără că un om să țină poruncii Dumnezeu, adică să-l ții nu știu cât în picioare, să facă atâtea metanii, să facă atâtea închinăciuni și poate că mai rău îi face omul acela, că îl învârtoșești mai tare. Nu în sensul acesta, ci poruncii Dumnezeu în sensul lor cel mai adevărat, duhovnicesc, adânc al lucrurilor. Adică, exact cum zicea Părintele Arsenie, concepție de viață creștină, să ai concepție de viață creștină, aceea de viață creștină adevărată, în înțeles și curat, a lucrurilor, să-L cunoști pe Dumnezeu. Păi, vă spun, citind cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt cu cuvânt, așa, și cunoscându-L pe Dumnezeu, încetul cu încetul, în fiecare cuvânt din, ați văzut, cum e la Matei, în tot mergem noi înainte, încep să vezi un Dumnezeu în lucrurile acelea subtile, care până atunci păreau neimportante. Tu știai doar câteva fragmente din Evanghelii care se citau duminica pe la liturghie, știai moralizarea preoților, că tot avem obiceiul să se moralizăm, că Dumnezeu nu va îngădui. Vezi pieri în iad. Vezi nu știu ce. Și toate astea dau așa, a adus tipul unui Dumnezeu moralizator, un tată care... Ai venit, dar să știi că nu vădești, nu-ți ca tușor. Vei face și vei drege și cumva se insiste și te tot biciuiește inima și sufletul omului care până la urmă ajunge să vină de nevoie, că trebuie, că nu se poate altfel, că dacă nu vii să răznești în senin, că deci se merge pe chestia asta moralizându-l pe așa cum o mamă toată ziua îi spune, trebuie să-ți placă matematica. Nu te vorbea că nu-ți place matematica. Păi cum nu-ți place matematica? Păi trebuie să-ți placă. Uite așa trebuie să-ți placă. Trebuie să-ți placă. Dar nu-l faci, acela o să facă de formă. Dar cum scapă de acolo, nu mai vrea să știe de matematică. Așa se întâmplă și cu cei care, și cu noi preoții atunci când tot moralizăm poporul, tot, el va sta cât va sta că e nevoie, că e necazul, că e îndurere și n-are unde să se ducă, știe că numai Dumnezeu îl poate scăpa. Stă pe acolo, face, mii de mesanii, stă la lumânări, stă la, dar cum scapă și e mai bine, nu mai stă pe acolo, înțelegeți? Deci la asta duce, la asta duce și morala în apus. Se ajunsese la o moralizare neîncetată în predici, în apusul Europei, la catolici. Și a dus la o răzvățire a poporului așa, pur și simplu și sătul, vrea să trăiască în debandadă, în... uite așa, în desfrânări, uite așa, că îmi place mie. Pentru că i s-a spus zi și noapte, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, dar nu s-a mers la esență de ce nu-i bine, adică nu ți s-a dat înțelesurile mari ale lucrurilor. Ce rău îți faci ție, nu că nu-i place Dumnezeu. Ce treaba are Dumnezeu? Ce trebuință are El de faptele tale bune? N-are, adică pe un bob de nisip dintr-un univers, dintr-o, să zicem așa, uitați-vă la o plajă, cât la mare, la o plajă din cap într-o altul al ei. Și tu ești pe un, pământul e un bob de nisip din toată plaja aia și pe bobul ăla de nisip trăiesc niște microni acolo, nu știu ce fații. Și trebuie să Dumnezeu să vadă dacă micronul ăla tușește sau nu tușește. Că nu mai poate Dumnezeu, deci nu stă Dumnezeu în micron. Sau nu știu cum să găsesc, în bacteria aia, în bacterie, mai bine, bacterie. Nu are trebuință, deci că se roagă bacteria, că nu se roagă, că... Nici nu scade Dumnezeu, nici nu crește, nici nu îi lipsește, nici nu... Așa să vă închipuiți. Ori, cumva, discursul ăsta moralizator, îl face cumva, parcă pe Dumnezeu tot timpul are nevoie, trebuie să-i faci. Dumnezeu, dacă nu-i faci, se mânie, se nu știu ce, îl face pe Dumnezeu om până la urmă, îl face mânios, îl face... Așteaptă, are nevoie de aia, are nevoie de aia, îi împinești pe aia Dumnezeu dacă faci aia, 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 aia. Și tot timpul tu ești așa, e ca și cum inima unui copil care tot timpul e moralizat, se obosește, sufletul lui se plictisește, e plictisit, n-are chef. Cum scapă, fuge pe unde poate și vine înapoi, cu capul plecat, hai să mai facem, ia, ce e de făcut. Dar nu vine cu bucurie. Ei, starea asta duce la răzvătire până la urmă. Deci nu când zicem că fără un om să stea 6 luni să trăiască, nu în zelesul ăsta că toată ziua. Și te-ai făcut? Care nu te-ar asta? Păi de ce nu te-ai făcut? Că dacă îi faci așa, ce folos de așa tu mă să scapă de 6 luni să zică acasă, să mergem acasă, unde era, unde avea casa lui spirituală, în vechime. Și atunci nu așa, nu în sensul ăsta, ci căutarea, nu știu cum să zic, cunoașterea Dumnezeu cel adevărat, acela, chipul acela care se vădește în Scripturi, ce se vădește, eu neîncesat mă minunesc de chipul Dumnezeu din Noul Testament, care, cum a spus, nu am văzut că odată, într-o seară, i-a zis unul dintre apostoli, nu te-ai rugat în seara asta. N-am auzit să-i fi zis. Oamenii aceștia au ajuns să-și dorească să se roage lui Dumnezeu, să stea înainte lui neîncetat, văzându-L, fiind alături de El, văzând dragostea Lui, cunoscându-L pe El așa, așa au ajuns să nu mai poată trăi fără El. Că zice, și întorcându-se de la înălțare, după ce s-a înălțat, el binecuvântându-i s-a întors și neîncetat era un templu, binecuvântând și rugându-se lui Dumnezeu. Neîncetat. Și nu mai puteau să nu se roage. Cum să nu se roage? După ce ai cunoscut pe Dumnezeu așa. Păi de ce să faci altceva? Inima lor nu mai putea altceva să facă, să se bucure înainte de Dumnezeu și să-L cheme neîncetat, pentru că îl cunoscusele pe Dumnezeu așa cum era. Nu un Dumnezeu care forțat, care trebuie să faci. De ce? Adică nu îi se răspunde omului, omul caută dragostea, el vrea chipul dragostei lui Dumnezeu. Fără dragoste nu îi place nimic. Omul e făcut după chipul lui Dumnezeu și chipul lui Dumnezeu este dragoste în primul rând. Și omul este dragoste și nu răspunde decât la dragoste. Dacă nu vede chipul ăsta lui Dumnezeu, nu vrea. N-are chef. Bine, trebuie scos și celălalt. Uneori, mai puțin alături din Dumnezeu. Dar ele sunt așa, adiacente. Dar ăsta este chipul cel adevărat. Părintele Porfirie pune lucrul acesta. El zice, coborând din muntele Atos, s-a coborât cu hotărârea aceea de puznic, catonist. A venit în Atena, i s-a dat o parohie, acolo la un spital unde era el, săptămâni de a fost la început de tot, și a început cu aspri mari, de nu veți face, de-aia tot. Nu stăteau oamenii pe acolo, toți fugeau. Îi cerca, canoane aspre, uai, nu se împărătă așa unul. Nimeni nu stătea pe acolo, toată lumea fugea și el nu înțelegea de ce fug toți oamenii. Și a înțeles încetul cu încetul că nu sunt atrași oamenii de chipul acesta, Dumnezeu, că nici nu e adevărat chipul acesta. Și a început să-L vrească despre dragoste Dumnezeu și a început să le descopere chipul adevărat al Dumnezeu și nu mai încăpea biserica de oameni, înțelegeți? Și deslega și întărea spre Dumnezeu și le arăta pe Dumnezeu cel viditor și vindecător și înfitător, acel adevărat, că ăsta e adevărat în om. Și de al doilea rând, cine știe în ce condiții și acela drept și judecător, dar și când e judecător, tot cu dragoste de Dumnezeu, Dumnezeu cu dragoste face, nu face cu răutate. E greu de spus și de spus acum cuvinte ce înseamnă, nu o să insistăm acum, dar să înțelegem, asta este, Dumnezeu mai niciodată nu s-a auzit despre Dumnezeu că este, am auzit de la oameni că Dumnezeu este dragoste, n-am auzit Dumnezeu este judecată. Nu s-a prea zis. Pentru că nu este așa, în ființă nu poți zice așa. Nu poți zice, Dumnezeu în ființă nu este judecată. Zicea, ajunge să zică Isaac, Siru, hulește cel ce zice că Dumnezeu este drept, auziți? Hulește cel ce zice că Dumnezeu este drept, pentru că Dumnezeu este nedrept. În sensul că dacă Dumnezeu ar fi drept, să judece pe unul după dreptate, să-L caute după faptele Lui, n-ar mai rămâne unul. Unul n-ar mai rămâne. Dumnezeu nu este drept. Este nedrept în sensul iubirii, în sensul... Păi ce era drept acel auziți ce dreptate face Dumnezeu? Că L-a chemat Dumnezeu, că Dumnezeu era, cheamă pe unul care avea datorii 500 de tone de aur și zice, ce ai făcut? Dă înapoi aurul! 500 de tone de aur. Dă înapoi aurul și acela zice, lasă-mă să-ți plătesc. Era o minciună. Ce să-i plătească? De unde să-i plătească? Lasă-mă puțin că-ți plătesc. Adică, cu ce să-ți plătesc? Că dacă își vine și casa și masă și tot și n-ai de unde scoate. N-ai de unde, că doar își știa. Îl vedea că n-are de unde, că a pierdut banii aia. A făcut ceva, nu știu ce a făcut cu ei. Și atunci a zis, Dumnezeu, numai că n-a zis, minți mă, mincinosule, mai mă minți, mai nu știu ce, vrei să tragi de timp. Și a zis, la văzându-l necăjit și zicând, lasă-mă, îngăduie-mă, iartă-mă, a zis Dumnezeu, îți voi ierta toate, nu mai trebuie să-mi dai nimic. Vă dați seama, asta e dreptate în Dumnezeu. Văzând omul părându-i rău și pocăința lui, i-a iertat. Asta era, a, dar vine și judecatul Dumnezeu atunci când omul nu are milă față de celălalt care avea și el acolo jumătate de kilogram de argint. Altul care era dator lui. Atunci a zis, a, pe acela n-ai vrut să-l iert. E, pentru aceasta vei fi pedepsit și tu atunci. Pentru că n-ai iertat pe celălalt. Dar este, așa, este un chip al dreptății lui Dumnezeu. Dar chipul ăsta al dreptății lui Dumnezeu e nimic față de chipul dragostei. Nu, nu. Adică, nu, ce ne este în evidență în pilul asta? Nu că, a, deci a fost rău până Dumnezeu până la urmă. A fost rău. Nu ne este în evidență chestia asta. Ci este că dragul Dumnezeu era de nespus în cuvinte că poți să ierți așa. Cum să ierți așa în gâșul minciunilor? Și iert, și crezi pe cuvânt. Dumnezeu te crede pe cuvânt. Să știți, Dumnezeu când spuneți rugăciunile, vă crede pe cuvânt. Nu știu cum să vă spun. Vă crede pe cuvânt și cuvântul ăsta se dovedește bun sau rău, se dovedește mincinos sau nemincinos în momentul în care depinde de cum te raportezi după aia la fratele tău. Asta e tot, acolo se va vădi. Deci în momentul în care tu te rogi și ceri mila lui Dumnezeu și dragostea, Dumnezeu ți-o dă. Dar în momentul în care ieși afară și cum te manifesti față de aproapele tău, care are și el o mică datorie la tine, ceva, că nu s-a zâmbit astăzi cât trebuia să zâmbească. Și atunci ai zis, ăsta? Nu știu ce are domnul ăsta. Un epicopsit, avem și el pe aici, noi l-am primit ca de un străin și acum ne-a roșit nu știu ce și nu știu ce. Și tragi pe el acolo și l-ai făcut străinul străinilor și rău răilor. Ei, atunci toată rugăciunea ta se dovedește minciună. Atunci a zis Dumnezeu, a, mincinosule, ziceai că... Păi văd că m-ai mințit. Dintr-o dată cuvântul lui se vește minciună. Ca și Dumnezeu merge pe încredere. Nu muscă să... În sensul să zice Steinhardt, Dumnezeu e boier. Nu să... Cum ai zis, mă, că îmi dai când tu nu ai de unde să-mi dai? Nu am mai zis. Bine, mai las că te iert. Înțelegeți? Boierești, așa. N-ați vrea... Știți cum suntem noi? În ce stare suntem noi? Să zicem că cineva astăzi să presupunem că merge astăzi și nu este afară și în fața unei bănci din mănăstor, să zice. Cineva zice, ține lanterna asta. Și tu zici, da, să zic, ține lanterna, ei în timpul ăsta fură de acolo cei de furat și tu te trezești că te ia poliția și zice, domnule, ești suspect la furt. Eu... Da, ține și o lanternă, dar lasă-mă că tot zic așa. Ești hort, ești nu știu ce, și te iau la pană, te iau la nu știu ce, la cercetări aspre. Că tu ai rămas singur pe acolo. Și închipuiți-vă ce nu e în stare omul să facă atunci. Să mintă, să zică, nu domnule, nu numai adevărul ăla că n-am trecut pe acolo, ci cine știe, m-a bătut de-mi, m-a lovit să țin aia, m-a forțat, nu știu ce. Și urme vechi de lovituri, să zic, aici, m-a lovit aici. Găsești orice să scapi. Că zici, domnule, ce să nu faci să scapi de acolo, că ți se pare nedrept, că cum, de ce? Și să, ca și cum cineva vine, să zicem, un procuror și zice, lasă-l, domnule, că n-are nicio vină, du-te mai acasă. Așa, deci nu mai contează că ai mințit justiția, că ai zis prostii, că bine, mă, te înțelege, mai fost necredigat, hai, du-te acasă. Deci așa, boierește, Dumnezeu te iartă, nu mai că ai zis, dar ce ai exagerat, dar de ce, nu știu ce, dar ce mi-ai mințit aici? Dumnezeu nu face asta, deci nu te mai întreba de asta, dar dacă tu după ce treci de acolo, te duci acasă și soția ta zice, să zicem că soția sau, nu știu, fratele, și tu zici, măi, de ce n-ați dat mâncare la pești? Am dat de dimineață și el, tu vezi că atunci a dat. Păi, că mă, cum ești, mă, mi-e super bine aici, mă. Că uite acum se dovedește că ai fost, nu știu ce, că n-am fost. Atunci, adică, mă, atunci, de la, astea sunt lucruri mici așa, dar dacă tu vrei iertare de la Dumnezeu, ia, știi cum îngădinte, că și Dumnezeu lasă băierești așa, vezi că minte omul, a, bine, mă, hai că le dau eu. Sau, găsești altă soluție, îi scos sufletul din om acum, că... În sensul ăsta zicea părintele Teofil de la catedrală, zicea că și când te minte omul și vezi că te minte în față, așa, de durere de pentru el, pentru ca să nu ne cinstești cu totul chipul lui Dumnezeu, nu-i zi, minți mă, nenorocitule. Deci, bine, bine, nu mai vorbi, lasă, nu mai zi, du-te, înțelegi în ce hală au ajuns săracul ca să minte, că știi că nu eram acasă, eram nu știu ce, bine, bine, bine. Deci, și acolo și în starea aia cinstești cumva pe Dumnezeu și în starea aia cinstește pe om așa, are încredere în chipul lui. Vede partea cea bună, zice, bine, e mai mare pocăință starea lui de durere decât aceea și are încredere în partea aceea, asta va trece, asta și-o va... Dar tu când Dumnezeu te iartă așa și te întorci să faci tot nimicul cap de post și să fudești pe toată lumea și să... Atunci toate acestea ți vor lua la cernut. Ai mințit atunci? Ai exagerat atunci, mi-ai zis nu știu ce, dar nu era adevărat. Deci îngrozitor să intri în judecăți. Așa, tot Isaac Sirul zice, înspământător lucru este să cazi în mâine Dumnezeu celui viu. Atunci, în condițiile astea, că nu înspământător să cazi în mâine Dumnezeu celui viu. Adică toate acelea care tu ai zis, că ce, niciodată, nu mai țin minte. Toate vor ieși la lumină și zice, da, ai zis atunci așa, dar ai zis atunci așa. Exact cum așa te lasă Dumnezeu câteodată, că partea toate răutățile tale care le-ai și uitat, ți se scola lumină, ai zis atunci așa, ai făcut atunci așa, parcă ești la lumină peste tot și nu mai știi ce să faci. Ești cel mai prăpădit om din tot nordul Ardealului. Și e dovedit clar, din tot ce știu oamenii, nu ai nimic de zis. Nu pot spune nimic, e dovedit. Deci dacă ne-a lăsat Dumnezeu, am putea zice și noi, nu îl întoarce Doamne pe om într-o smerenie, tu ce ai zis, întoarce pe o fie oamenilor. Și Dumnezeu încă nu ne lasă. Asta cu iertarea minciunii, merge și la cerșetor, da, da, da. Deci, vă spun, la cerșetor, eu știu că ei mint. Că știi să... Nu. Eu opresc tot timpul. Nu e nevoie să spun eu. Asta nu știu. Nu. N-am nevoie. Vreau să-i facă mință. Dom'le, gata. Tot timpul zic, nu e nevoie să zici nimic. Da, să dau, ce pot îți dau, gata. Dar știți că mi-a murit soțul. N-am nevoie, soțul vine a doua zi pe acolo. Dar nu înțeleg pe om, a ajuns într-o stare, în ultimul hal, să minte orice numai să-ți facă să bea în cealaia o bea. Și atunci să înțelegi, vai de capul lui, dai puținul tău, 5 lei acolo, 50 de bani. Lasă și lași în pace. Și într-un fel îl protejezi așa, adică nu... Gândiți-vă cum e să stai să-l asculti și să faci așa maieutic, tip socratian, să zici, dar de ce ai zis așa? Unde era ăla dacă tu ai făcut așa? Deci așa e o necinstire a omului. Omul ajunge într-o stare, vai de capul lui, în general oamenii aceștia sunt și sărași și slătești și trupești. Adică nu prea ajung să fie sărași trupește fără să fie sufletește. Și mai asta cad în patii mari, vai de capul lor, trăiesc cum trăiesc, vai de capul lor. Și sunt sărași și sufletește și trupește, adică sărăcie sufletească, sunt plin de păcate, plin de șmecherii, de minciuni, de răutăți, de patini, de... Nu, sunt, nu vă credeți voi că sunt virtuoși de săvârșit și în același timp foarte, foarte rar sunt ăștia. Ăștia cred că nevoie într-un viitor, care și virtuoși de săvârșit, dar sunt necăjiți și vai de capul lor. În general, oamenii aceștia care ajung în halul ăsta sunt și păcători, nu au și multe păcate. Dar iertarea și mila ta nu este numai pentru partea, mila ta numai partea trupească. Și ea să-ți credeți, că nu înțelegi în ce hal a ajuns omul ăla, ai putea ajunge și tu. Aici eu, vai. Cei de la Pitești au dovedit că pot să ajung. Oamenii aceia care erau drept ca brazi și n-ar fi căzut în veci, să zică vreodată ceva de mama lor, de tatăl lor, de preoții din varuhie, de... au ajuns să și lovească, să-i și bajocorească pe aceștia, să-i și vorbească de rău, să se lepe de Dumnezeu. Deci dacă te îngăduie Dumnezeu, ajung mai rău ca ăla, ca cerșetorul ăla care ajunge pentru necazul evit, să facă, să mintă, să... Deci cumva să vezi pe tine, nu, dacă poți să ajungi și tu. Mâine ți se fură buletinul și se dovedește că ai furat la Monte Carlo, nu știu ce, eu, da, unul cu buletinul tău, trebuie să plătești 500.000 de euro. Eu, tu, și mâine cauți din gunoaie după aia, pe acolo, bă. Nici cum eu care am fost preparatorul universitar. O să ajunge cu ușurință la starea asta, să știi. Cum adică în biserică Dumnezeu sigur vine, dar atunci când te rogi singur în camera ta, Domnul vine în funcție de sârguința pe care o ai în rugăciune? Dumnezeu e omniprezent, prezent oriunde și oricând, nu-i așa? Așa e, dar e vorba de o anumită prezență simțită, de o anumită prezență vie, de o anumită prezență arătată de Dumnezeu. Nu, că așa El este peste tot, nu putem zice. Dar e ca și cum ai zice, tatăl tău, mama ta se bucură când ești acasă, fiecare copil în camera lui, nu prea vrea să-l vadă pe celălalt copil, că nu știu ce ciudă-i pe el și nu știu. Da, se bucură, deschide ușa, ce faci copil? Da, bine. Stai celălalt, nu, bine. Dar se bucură și mai mult când celălalt se duce la celălalt și vin unii la alții și vede împreună și atunci vine și zice, fai copii, vin să vă îmbrățișez-mă cu copii, mă. Adică, altceva, vedeți? Asta e adevărul Dumnezeu când îl vede pe om, că iubește pe celălalt, că nu, nu-i silă de el, că n-are cum să te iubească de săvârșit pe tine atunci când ție ți-e silă de celălalt, când îți displace să mă duc acolo să-mi ghesu cu toți ui acolo. Dar ca și mai zice un copil, tata, mie nu-mi place cu ăștia la 10 frate, ia să văd aici, vin, unul se împinge, ia, mie îmi place singur acolo, așa nu-mi place de ăștia, ăștia-s gregari. Deci oricât ar vrea, tatăl nu-l poate iubi de săvârșit pe ea. Nu poți, îl iubești, dar o urmă rămâne în tine așa ca o... ca o mână rece în inima ta. Că nu poți să-l vezi de sfârșit pe omul ăla. Dar când vezi dragostea lui, când vezi că nu se lasă, că nu îi judecă pe ceilalți, că nu îi vorbește de rău, că trece peste toate, că rabde pe celălalt, că rabde pe celălalt, că... Cum să nu-l iubești pe omul acela? Cum să nu-l iubești? Dar cum să nu-l iubească Dumnezeu pe acela? Iubește. Deci în sensul ăsta mai mult ca oriunde, plus că aici la biserică vorbim despre coborârea Dumnezeu în liturghie la propriu. Deci nu numai atât. Bine. Mai sunt, dar nu o să mai vorbim acum, că e târziu totuși. Să vă ajute Dumnezeu să aveți post binecuvântat și să încercați fiecare cât puteți. Cum puteți? Nici să se ajungă cum s-a ajuns în lumea catolică, că nu se mai ține aproape deloc post, dar fiecare ține ceva. De exemplu, domnule, îmi place ciocolată. Nu mănânc ciocolată. Vrei să mănânc de față, dar pentru că, uite, țin chestia asta că nu mănânc ciocolată. Nici chiar așa se ajungă. Încercați să țineți totul postul post, adică chiar dacă nu fără un de lemn, nu fără nu știu ce, mâncați, dar mâncați de post, fără carne, lapte, ouă, încercați. Cei care sunt mai slabi și mai neputincioși, să încerce măcar lunea, miercurea și vinerea să mănânce fără carne, lapte, ouă și celelalte, dacă se poate, măcar fără carne. Măcar fără carne. Dacă nu, și mai mult. Și fiecare la măsura lui să încerce mai mult, să încerce cât poate. Și să nu judece pe celălalt. Să zică fiecare nu poate și... Și așa s-a ajuns la sfârșitul postului.
Cuvinete cu adevărat, să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu, săturulea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cerubinii,
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pentru numele Domnului Părinte, binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Pentru noi toți, pentru postul și pentru fetița aceea, Luca, toți un tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, în ceară pe numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de credință, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este părăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Să fie rugăciunea asta și pentru... Știți că foarte mult la începutul vostru s-au fost ca multe ispite. Au multe încercări așa, de la diavol, îngăduite de Dumnezeu, să nu fie. Să fie cu ajutorul mare de Dumnezeu. Dumnezeu să nu-i Dumnezeu să de la
așa. Uite, Cosmina. Când te lovezi de așa, că eu am văzut cum ești. Mi-a nevoie să mă numărat, că nu-i să mă numărat. Nu-i să mă numărat.